Sonra müəllif rəhməhullah ikinci deməli hədisə başlayır və qeyd edir ki, Cəbir ibn Abdullah radiyallahu anh qeyd edir ki, Peyğəmbər səhəm dedi ki, "Utitu xəmsən ləm yu'təhun əhədun min qabli, nusidu bir robi masirətə şəhrin və cülət lil ardul məscidən və tahura, fəiyyuma rəculu min ümməti ədrakatu əssalə, fəlyusalli və uhillət li əlğanayim və ləm tuhillə li əhədin qabli, və utitu əşşəfəətə və kənə nəbiyyü yub'əfü ilə qomi xassatan və bu'üthü ilə nəsi əmmətən." Və deməli, Peyğəmbər s.ə.v. Cəbir radiyalarına Peyğəmbər s.ə.v. rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. qeyd etdi ki, mən 5 şey verilmişəm ki, o 5 şey məndən öncə heç bir kəsə verilməyib və mən deyir, bir ay öncədən yardım almışam, yəni o baxımdan ki, mənim gəlməyim, düşmənlərin üzərinə gəlməyim bir ay öncədən belə düşmənlərim qəlbindən qorxu salıb və deyir, mənim üçün yer pak məscid və pak hala gəlib və mənim ümmətindən hər hansı bir kəsin namaz vaxtı gəlsə, o namazını qılır və deyir, mənə qənimətlər halal oldu və mənə əvvəl heç kimə halal olmamışdı və mənə deyir, şəfaət verildi və deyir, məndən gələn, öncə gələn peyğəmbərlər ümmətinə xas gəlirdi və mən isə bütün ümmətlər üçün umumi olaraq gəlmişəm. Və bu rivayət də müəllifin gətirdiyi, baxın, görün, neçə dənə məsələ varsa və müəllif o məsələnin hər birində, yəni bu rivayəti gətirə bilər. Və müəllif İbn Həcər Rəhməhullah qeyd edir ki, başqa bir rivayətdə Peyğəmbər s.ə.v. bunları qeyd etməmişəyə bax, qeyd edir ki, "Lə əqüləhunnə fəxran", deyir, mən bunları fəxr olaraq demirəm. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. bunu fəxrlə demir. Necə ki, məsəl üçün, bugün görsən kimsə elmi əhli olsun və digəri olsun, məsəl üçün, tutam ki, güya, məsəl üçün, Quranı əzbər bilirsə və yaxud da ki, şəriətdə müəyyən bir elmə sahibdirsə, yəni, onu fəxrlə dursun, desin ki, mən bu qədər Quran bilirəm, bu qədər hədis bilirəm, bu qədər bunu bilirəm, bu qədər onu eləm, bu qədər bunu bilirəm, fəxrlə bu ümməti o yaraşmaz. Və kimsə əgər öz bildiyini, mən insanların içərisində mübahisədən ötürü və yaxud da ki, özünə şərəf olsun deyə, uca otuzdursunlar deyə, yəni başda otursunlar deyə, nə bilim, yeməyin yaxşı yerindən versinlər deyə və xüsusi hörmətə layiq olsun deyə, bu cür Allahın ona verdiyi elmini bildirərsə, dilə gətirib izhar eləyərsə, Peyğəmbərin bildirdiyi kimi, o insanlar cənnətin iyin belə duymazlar. Çünki bir vaxta gəlir ki, Peyğəmbərin qeyd edir ki, kim bu şəriəti öyrənərsə, insanların mübahisə eləsin deyə, özünə yer, məkan verilsin deyə, deyir, o deyir, cənnətin iyin belə duymaz və cənnətin iyi deyir, 40 il məsafəsində deyir, gəlir. Ona görə bu şəriət elmi insanların üzərində lovğalanmaq, onları savadsız olduğunu ifşa eləmək, onları rüsva eləmək, nə bilim, onları yəni bizim loru dillə desək, bağlamaq və digər məsələdən ötürü istifadə olunursa, bu heç də həmən insanda həmən elmi xalis Allah üçün öyrənməsinə dalət eləmir. Baxın, görün, bizdən öncə də alimlər, İmam Şafinin, İmam Əhmədin və digərlərin dövründə də elmlər, hər insanda müəyyən cür elm var idi. Və onlar da öz aralarında mübahisələr edirdilər. Onlar mübahisələrini eləmirdilər ki, yəni mən gedim, tutam ki, filan alimlə mübahisə edim, mən onu bağlayayım, görsün ki, mən onun üçün xeyr, bundan ötürü deyildilər. Yəni bütün sələf alimləri az qala ittifaq eləsinlər ki, sələflər elmdə mübahisə edirdilər ona görə ki, haqqı izhar olsun deyə. Öyrənmirdilər ki, hansısa bir qövmü alçalsınlar, onu savadsız gözündə görsünlər, onu rüsva eləsinlər deyə. Xeyr, bundan ötürü öyrənmirdilər, bundan ötürü mübahisə eləmirdilər. Ona görə İmam Şafii rəhməhullah qeyd edir ki, mən deyir, hər dəfə deyir, biri ilə mübahisə eləyəndə Allaha dua edirəm ki, Allah subhanahu taala onun əli ilə haqqı izhar eləsin. Yəni, elmdə ixtilaf, mübahisə ondan ötürüdür. Amma yox, gedək filan gedən mübahisəyə, qoy göstərək ki, biz onunla necə, məsələn, bugünkü gündə görsən ki, kimlərsə gedir bidətlərlə mübahisə eləməyə, istər, nə bilim, rafizlər olsun, istər təkfirçilər olsun, məsələ qeyrilər olsun. Əgər bir insanın qəlbində varsa, mən gedim, haqq olduğumu ispat eləyim, qoy görsün ki, elə mən ondan çox biləm deyə. Bu cür niyyətlə gedən insan, Allah Subhanahu haqqı izhar edərmi onların arasında? Heç bir halda. Ona görə də onların mübahisələri həmişə təsəvvürlə, ay günəş kimi hamı bilir ki, əhl-i sünnə haqdır, rafizlər batildir. Yəni, inanmıram kimsə buna şək şübə eləsin. Yəni, buna şək şübə eləyənlər kimlərdir? Rafizlər özləri. Yəni, onlara desən ki, ana o tanıyırsan deyir, atı dəyi tanıyırsan nə? Öz yolunda olduğunu dəqiq bilirsən, yox, dəqiq bilmirəm. Bu, onlar şübhə eləyir. Biz şübhə elə bilirik ki, biz haqqıq. Bizim aramızda kimin hansı məsələdə xatı eləmələri və yaxud da ki, onların müəyyən bir məsələdə mübahisə eləmələri, onların dəlilərinin hüccətinin üstü olmasa, bunun o hüccəti bilməməsi və nəticə itibarilə zahirən onların daha haqq görünməsi bizə şübhə gətirmir. Biz özümüzün haqq olduğumuzu, Quranın Allah subhanan kəlamı olduğuna inan gətirən kimdə inanır. Bizdə buna şək şübə yoxdur. Şək şübə eləyənlər onlar özləridir. Onu görürsən ki, onlar əməllərində şübhədədirlər, etiqadlarında şübhədədirlər, məhərimlərində şübhədədirlər, oruclarında şübhədədirlər, hər bir məsələdən şübhədədirlər. Hətta bugünkü gün özündə İranın İslam dövlətlərindən olan məsələlərində belə özləri şübhədədirlər ki, biz düz yoxsa haqqıq. Ona görə bizdə o məsələdə şübhə yoxdur. Mənim dediyim yalnız biz özümüzün eyni əqidədə, eyni yolda olan insanlar, yəni biri xata edibsə gedib ona haqqı başa salmağımız ixlasla, səmiyyətlə olmalıdır. Yəni mən gedim qardaş haqsız eləyim, qancamat onu biabir eləyim, rüsva eləyim, onu o kimi sıfır eləyim deyə olmalı deyil. Və belə bir niyyətdə olan insan da heç vaxtda haqqdır onun əlini, hətta lap dəlillərin gücdə olsa da belə, açıq-aşkar aydın olsa da belə, səni izhar eləmək, çünki sənin niyyətin haqqı izhar eləmək deyil. Sənin niyyətin, sənin niyyətin. Onu nahaq öz vaxt çıxartmalı. Belə vaxt, heç bir vaxtda sənin əlində Allah sonra sənin haqqı izhar eləməz. Bəli, insanların gözündə ola bilər, yarı belə görsün, yarı belə görsün. Ona görə bugün hər hansı bir dini məsələdə mübahisə varsa, insan niyyətini ixlas eləməlidir. Yəni, səhmi olmalı ki, mən gedim qardaşa, bəyan eləyim, hüccət qaldırım, haqq izharı olsun deyə. Yəni, mənə tabu olsun deyə, mənim haqq olduğum bilsin deyə deyil. Və deməli, Cabir Adalan qeyd edir ki, Peyğəmbər deyir ki, mən 5 şey verir ki, məndən qabı heç bir kəsə verilməyib. Və qeyd edir ki, açıq-açıq rivayətə gəlib ki, lə əqulehun fəxrən, mən deyir onları fəxr olaraq demirəm. Və başqa rivayətə gəlib ki, minəl ənbiyə, yəni orada məndən əvvəlkilər, yəni məndən əvvəlki peyğəmbərlərə verilməyib, yəni adi insanlar deyil, yəni peyğəmbərlərə verilməyib. Və onun birincisi müəllif qeyd edir ki, uqtidu xəmsən ləmdana əhədun min qabli, nusirdu bir robi masirdə şəhərin. Yəni birinci odur ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deməli, bir düşmənlərin üzərinə gedəndə bir ay öncədən Allah subhanahu wa ta'ala artıq həmən düşmənlərin qəlbinə Peyğəmbər s.ə.v-in qorxusunu salır. Və bunu da alimlər deyir ki, o deyir, təkcə Peyğəmbər deyil və eyni ilə də bu ümmət üçündə eləncidi. Yəni, baxsan, görsən ki, müsəlmanlar hər hansısa bir tədarik görən kim artıq kafirlərin canına düşür. Qorxu tələş fələş düşür. Niyə görə? Çünki artıq Allah subhanahu wa ta'ala onların qəlbinə deyir həmən o qorxunu salım. Və ikinci müəllif buyurur ki, və cülətil ardu məsicdən və tahura. Deyir, yer mənim üçün təmiz, pak və namazgah qılındı. Yəni, yer deyəndə burada artıq xüsusi məsciddər deyil, adi yerlə nəzər tutulur. Yəni, məscid deyiləndə ki, hər bir yer məscid demək deyil, yəni hər bir yer səcdə olunan, yəni namaz qılınacaq yer demək. Çünki bizdən əvvəlki ümmətlərdə istər Yahudilər, istər Nasranilər olsun, onların ibadətləri yalnız harada keçə bilər? Öz kilsələrində və ya da sinagoglarında. Yəni onların evlərində olan namaz, yəni icazəli deyil. Onlar ibadət hald eləməlidirlər yalnız öz sinagog və ya da öz yəni kilsələrində. Və bu hədisi müəllif, yəni burada gətirməkdə əsas məqsədi də məhz yerin pak və namazgah qılınmasıdır. Yəni, yer bu ümmət üçün pakinəcə ki, açıq aşağı rivayətləri gəlib ki, və cülə turbat və lənə tahuran idə ələm nəcdə əlmə. Deyib, Peyğəmbər qeyd edir ki, və yerin torpağı, yəni yerdə olan torpaq bizim üçün pak sayıldı, əgər ki, su olmasa. Yəni, əgər su yoxdursa və insan, müsəlman namaz qılmaq istəyirsə, o həmən suyun əvəzinə, həmən o torpağından təmin edib, özünün dəstəmaz hökmünü deyir, qaldıra bilər. Və müəllif də bu hədsi, bu bölməkdə gətirməkdə əsas məqsədə məhz hədsin bu hissəsidir. Bu hissəsi müəllif bu hissəsindən görə gətirib. Və sonra müəllif qeyd edir ki, فَاَيُّمَا رَجُلُ مِنْ اُمَّتَ اَدْرَكَتُ وَالصَّلَةَ فَالْيُسَلِ Deyir, mənim ümmətimdən hər hansı bir kəsin namaz vaxtı çatsa artıq neynəsin? Namazın qılsın. Yəni, qeyd etdiyimiz kimi, bizim üçün namazı xüsusən mən yalnız məhcidə qırmalıyam, məhciddən qıraq namaz salmır deyə bir anlam yoxdur. Əgər məhcid yoxdursa, musallə var, hər hansı evin var, evin həyəti var. Yəni, qeyri-mümkündür insan desin ki, mən bugün filan namazım qaza elədim. Yəni, əgər sən hətta havada olsan belə, uçaqda, samolyotda olsan belə, namazın vaxtı gəlsən, eləməlisən, qılmalısan. Namazın vaxtı gəlsən, qılmalısan. Və əgər sən yerdəsənsə, heç bir halda sən deyə bilmərsən ki, mənim namazım qaza oldu. Çünki qeyri-mümkün, yəni, harada namazın vaxtı gəldisə, əgər sən onu evə çatdıra bilmirsən, meclisə çatdıra bilmirsənsə, sən onu qəzaya deyil, yerində qılmalısan ki, sənin namazın qəzaya gedib çıxmasın. Və sonra Peyğəmbər qeyd edir ki, və uhillətli əl-qanaymı və ləm təhilləli əhədin qabli. Peyğəmbər bildirir ki, və bu qənimət, yəni qənimət mənə halal oldu, məndən əvvəlkilərə isə deyir halal olmadı, yəni icazə verilmədi. İbn Həcər Rəhməhullah qeyd edir ki, bizdən əvvəlki ümmətlərdə bir neçə səbəblər ola bilərdi ki, onlara qənimət halal olmasın. Çünki qənimət birbaşa döyüşdə ələ keçirilən nədir? Paydır. Yəni, döyüşdə, kafirlərlə döyüşdə, sən döyüş edirsən və döyüşdən sonra, udandan sonra, qələbə çalan sonra, orada döyüş meydanında və ya da ki, fəth elədiyin torpaqlarda nə qənimət varsa, hamısı nədir? Bu ümməti halaldır. Ancaq o qənimətlər isə ilk öncə gəlib həmən qoşunun əmrinin hökmü altında toplanmalıdır. Əgər orada, deməli, qoşun əmri hər hansısa bir xüsusi bir ayırtma eləməyibsə, məsəl üçün, bəzi rivayətdə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v deməli, döyüşə gedən vaxtı qeyd edərdi ki, kim hər hansısa bir kafiri öldürürsə, onun üzərində olanlar ona xasdır. Yəni, əgər bir insan bir kafiri öldürürsə, üzərində olanlar ona xasdır. Əgər belə bir xüsusiyyət verilməyibsə, onda döyüşdə toplanan qənimət, yığılan qənimət o mənimsənilmir. O gəlir bir yerə, əmrin başlanğıcı hökmün altına və ondan sonra həmən əmir həmən o qənimətin paylanmasında öz fikrin yəni ortaya qoyur. Yəni insanlar orada elələr ola bilər ki, çünki İslam cihadlarının, yəni döyüşlərinin əsas formalarından biri odur ki, onlar qoşunlar hamısı birbaşa hücuma keçmirlər. Onlar qoşun, məsələn, müəyyən bir səsi qalır, dayaq səsi qalır. Onun, deməli, cinah qoşunları olur, onun orta qoşunu olur. Və o cinah qoşunların özündə bir neçə hissələrə bölünə bilər. Əgər tutam ki, o qəniməti o tərəflərdən və yaxud o cinahlardan hər hansısa birinin şücaəti, onun qılıncının və yaxud onun silahının səbəbi ilə əldə olunubsa, deməli, əmir onu nəzərə alır və həmən o birbaşa iştirak edənlərinə xüsusi pay ayıra bilər. Və cihadda da qənimətin bölünməsi də heç adi hal kimi deyil. Yəni, orada adi insanla, mini olan insanın payı ayrıdır. Yəni, əgər bir nəfər özü tək döyə, bir nəfər öz atı ilə və dəvəsi ilə döyüşübsə, onda həmən insana verilən pay, deməli, mini ilə olan insana verilən paydan 2-3 dəfə az olur. Yəni, ona bir pay verilirsə, həmən insan 3 pay verir. İkisi onun mini ilə, biri isə özünə. Çünki döyüşdə onların göstərdiyi şücaət, yəni, minisiz, atsız və ya da dəvəsiz olan insanın şücaəti dəvə ilə, mini ilə olanın şücaətini aşağı olur. Və bunda ona görə belə qənimət bölünür ki, yəni onun kafirlər üzərində göstərdiyi təsir digərindən az olduğuna görə və yaxud onun zəfərə, qələbəyə daha çox kömək dəydiyindən və digərindən üstün olduğuna görə və qənimət bölgüsü də o cür, yəni olur. Yəni, onun həm miniyinə, həm də özünə ayrıca, yəni pay ayrılır. Və əgər kimsə, deməli, qənimət yığılan vaxtı orada nə isə xəbərsiz götürüb mənimsiyibsə və o qul sayılır. Qul da, yəni haram sayılır və qiyamət gündə həmən insanlar o qənimətin bölünməmiş götürülmə hissəsi və qiyamət onların üzərində xış kimi gələcək. Onlar da artıq rüsvay olan kəslərdən olacaqlar. Və İbn Həcər Rəhməhullah qeyd edir ki, bu qənimət bizdən əvvəlki ümmətlə qadağan idi və ona görə qadağan idi bir neçə səbəb gətirirlər. Şəhslər bir neçə səbəb gətirirlər ki, birinci o idi ki, deyil, onlara ümumiyyətlə cihad fərz deyildi. Yəni, onlara cihad fərz deyildi. Əgər cihad fərz olmayabsə, qənimət fərz ola bilərdimi? Yox, çünki qənimətin başlanması haradan olur? Cihaddan. Və ikinci qeyd edir ki, deməli, onlara cihad fərz olsa da, amma qənimət özü özlüyündə halal deyildi. Yəni onlar cihad edən vaxtı qələbə çalanda qəniməti toplayırlar bir yerə. Əgər qənimətdən heç nə oğranmayıbsa, od gəlirdi və o qənimətini inirdi, yandırıb kül eləyirdi. Əgər o qənimətdən kimsə mənimsəyibsə, o od həmən qəniməti toxunmurdu. Hətta bütün qənimət toplanmayana qədər. Bu barədə bir neçə məşhur, yəni rivayət səhih hədisdə gəlib, bu rivayət var ki, yəni qənimət tam toplanmayınca od gəlib, onu necə deyərlər, yandırmırdı və tam toplandan sonra o da onu yandırırdı və o da bilinir ki, artıq orada heç kim heç nə oğramıb, heç kim heç nə mənimsəməyib və hər bir halda bu qənimət bu ümmət üçün, yəni digər ümmətlərdən fərqli olaraq, yəni xüsusi bir özəldir ki, Allah subhanahu taala bizi digər ümmətlərdən bununla yəni seçib. Və sonra Peygəmbər buyurur ki, "Və utidu şəfaət", deyir, mənə deyir, şəfaət verildi. Və şəfaət verilməsində isə şərhçilər bir neçə rəy söyləyirlər ki, əvvəla deyirlər ki, o kiçik və böyük günahlara verilən şəfaətdir. Çünki bəzi peyğəmbərlərə kiçik günah sahiblərinə şəfaətə izin verilir, ancaq böyük günah sahiblərinə izin verilmir. Ancaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kiçik və böyük günah sahiblərinə şəfaətçi olacaq. Və bəzə deyir ki, bu şəfaət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin deməli, qəlbində misqal qədər iman olanların qiyamət olan şəfaətidir. Və bəzilər deyir ki, bu şəfaət, o şəfaət rədd olunmur. Və bəzilər qeyd edir ki, bu şəfaət şəfaətül uzmadır. Yəni, böyük şəfaət, yəni o şəfaət qiyamət günü hamısı öləndən sonra, ilk anda diriləndən sonra və hamısı həmən Allah subhanan dərgahında diyanan zaman olan şəfaətdir ki, və bu şəfaətdə də hamısı bir-bir bilmirlər kimin üzərinə, insanlar bilmir kimin üzərinə getsinlər. Birinci Adəmin üzərinə gedirlər. Adəm deyir, mən Allahın əmrinə asi olmuşam, o göndərir növbəti peyğəmbərə, ta belə gəlir. Sonuncu peyğəmbər isə Məhəmməd peyğəmbər sallallahu olur və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də şəfaət edir və Allah Subhanahu onun, yəni şəfaətini qəbul edir və çox şəxslər deyir ki, həmən bu şəfaət, bu şəfaətül uzma həmən mövqifdə, həmən anda olan deyil şəfaətdir. Və bu hədisin deməli, növbəti üstünlüyü isə, yəni 5-ci üstünlüyü odur ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, məndən əvvəlki ümmətlər öz qövmlərinə xüsus olaraq göndərmişlər və mən də deyir, bütün insanlara göndərmişəm. Və bir rivayətə gəlib ki, məndən əvvəlki Peyğəmbərlər, öz Peyğəmbərlər, mən isə həm qırmızı və qaralara göndərmişəm və şəhsələ qeyd edir ki, qırmızılar, yəni qırmızı əhmər, o asfət gəlib, əhmər, yəni qırmızılar, o əcəmlərdir, asfət isə, yəni ərəblərdir və bəzə deyir ki, orada əhmər gələn insanlardır. Əsvad sözünün mənası nəsə, yəni cinlər, yəni Peyğəmbər isə həm insanlara, həm də cinlərə göndərilmiş, yəni Peyğəmbərdir. Eyni zamanda İbn Həcər rəhməhullah bu hədisin başqa bir neçə yəni yolun gətirir ki, və bu rivayətlərin birində Peyğəmbər bilir ki, mənə 6 şey verilib ki və digər Peyğəmbər o şey verilməyib və oradan deməli 4-ü eyni ilə bu hədisi olanlardır, yalnız şəfaətçisinin olmaqla. Və ikisi ona əvəz olunaraq qeyd olunur ki, mənə deyir ki, tam cavamil kəlmə, yəni qısa kəlmələr, geniş mənə olan kəlmələr yəni mənə verildi və altıncısı isə, mən isə deyir ki, peyğəmbərlərin deməli, sonuncusuyam, yəni xatmül ənbiyə. Və bəzi rivayətdə gəlib ki, İbn Həcər rəhməhullah qeyd edir ki, bir rivayətdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bildirir ki, mənə 3 şey verilib ki, digərlərinə verilməyib. Bir rivayətdə gəlib 4 və bir rivayətdə gəlib 2 və bunların tərkibində olanlar isə həmin üstünlər odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qeyd edir ki, mən Əhməd adlandırıldım. Mənim ümmətim deyir, ən xeyirli ümmətlərdəndir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qeyd edir ki, mənim əvvəlki və keçmiş günahlarım bağışlandı və bir rivayətdə gəlib ki, mənə Kövsər verildi və bir rivayətdə gəlib ki, hər bir insanın, yəni şeytanları kafirlərdir, ancaq Allah Subhanahu mənə yardım elədi və mənim şeytanım deyir, İslam'a gəldi və bir rivayətə gəlib ki, mənə yerin bütün qənimətlərinin yəni açarı yəni verildi. Yəni yeri, torpaqları fəth eləmək, onların bütün qənimətləri Peyğəmbər qeyd edir ki, mənə və mənim necə deyirlər ümmətimə yəni verildi. Və bütün bu rivayətlər onu göstərir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm digər yəni peyğəmbərlərdən yəni üstün olan tərəfləri çox idi. Hansı ki, bu rivayətlərdə gələn bəziləri var ki, o bəzi peyğəmbərlər də var, amma ümumilikdə götürəndə isə bu üstünlüklər yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdə olan, yəni üstünlüklərdir. Və inşallah dərsimizi bununla kifayətlənirik və düzünü Allah bilir. Və sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin və aləli Muhammed.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.